Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 23 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbajtja eventuale zgjedhjeve të jashtëzakonshme kahmesi dhjetorit do të ishte sfidë madhe për Kosovën, thon ish udhëheqës të KQZ-s. Duke u shprehur për çështjen e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë, Xhavet Haliti nga PDK-ja postierash thot:
"Bazë të kërkesave të subjekteve politike të partive të ndryshme, duke përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës, janë deklaruar publikisht se janë për zgjedhje të parakoshme që nuk kupton dikun mesin e dhjetorit."
Personat e shurdhër dhe ata me pengesën e dëgjimit në Kosovë ankohen se nuk janë të barabartë në shoqëri. Macedonia paralajmëron masat e ashpra për të gjithë ata që e keqpërdorin liberalizimin e vizave duke kërkuar azil në vendet perëndimore. Faqja WikiLeaks i ka publikuar mijëra dokumente sekrete për luftën në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë mbështetje në përpjekjet e tyre për integrim në Bashkimin Evropian. Ministrat e jashtëm të katër vendeve anëtare të BE-s thonë se janë në favor të aspiratave për integrim në BE të Shqipërisë, Bosnjës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës. Ministrat e jashtëm të shteteve të së ashtu quajturës katërshe të Vishegradit, ku përfshihen Slovakia, Çekia, Hungaria dhe Polonia, gjatë një takimi të djeshëm në Bratislavë, u kanë bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të zgjidhin problemet e tyre me njëri tjetrin, që është kusht për antarësim. Sipas tyre, bisedimet e sponsorizuara nga BE-ja ndërmjet Kosovës së Serbisë duhet të fillojnë pa shtyrje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se vështirë se do të zgjidhet kontesti për emër ndërmjet Greqisë e Maqedonisë para mbajtjes së samitit të ardhshëm të aleancës. "Nuk kam indikacione se zgjidhja do të jetë e mundshme para samitit të Lisbonës", i tha zoti Rasmussen gazetës greke Tovima. Athina dhe Shkupi gjatë dy dekadave të fundit kanë mos pajtime lidhur me emrin Maqedoni, kështu që Greqia, që e ka një provincë me epok të emër, e ka bllokuar integrimin e këtij vendi në NATO dhe i kundërshton bisedimet për pranim në BE. Negociatat e udhëhequra nga Kombet e Bashkuara deri tash kanë dështuar të japin ndonjë rezultat. Senati i Francës e ka miratuar planin për reformën pensionale të propozuar nga qeveria, që ka shkaktuar protesta në gjithë Francën. Pas së votimit të mbrëmshëm në Senat, tash duhet që të dy dhomat e parlamentit ta bëjnë votimin final për këtë legjislacion para se ai të shndrohet në ligj. Sindikatat e punëtorëve kanë thënë se do të vazhdojnë protestat kundër këtyre masave, sipas të cilave shtohet mosha minimale për dalje në pension prej 60 në 62 vjet. Mosha për arritjen e pensionit të plotë shtetror rritet prej 65 në 67 vjet. Qeveria thot se reforma është nevojshme për ta shpëtuar sistemin pensional nga shkatrimi, ndërsa sindikatat thonë se kjo reforme nuk është korrekte ndaj punëtorëve. Faqja në internet të WikiLeaks ka publikuar mijëra dokumente sekrete të Shteteve të Bashkuara, në të cilat ka informacione për keqtrajtime të burgosurve dhe tortura nga policia dhe ushtria e Irakut. Me çrast sugjerohet se ushtria amerikane kishte ditur për këtë gjë, por kishte dështuar të zhvilloj hetime. Afro 400.000 dokumente nga terreni, po ashtu sugjerojnë se mëse 66.000 civilë vdiqen në këtë konflikt, shumë më tepër se që dihej ose që ishte raportuar më parë. Themeluesi i faqes së WikiLeaks, Julian Assange, i tha rjetit televiziv CNN se dokumentet zbulojnë gjakderdhjen që nuk është parë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka dënuar publikimin e dokumenteve sekrete nga ana e faqes WikiLeaks.
We should condemn in the
Ne duhet ta dënojmë me fjalët më të qarta zbulimin e secili dokument sekret nga individet apo organizatat që e vëjnë në rrezik jetën e pjesëtarëve dhe civilëve të Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve, tha Hillary Clinton. Ministrat e financave të vendeve më të zhvilluara ekonomikisht të botës janë pajtuar për reformat e gjëra të fundit monetar ndërkombëtar. Marveshja u arritë në takimin e ministrave të financave dhe të shefave të bankave qendrore të grupit të 20 vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. në Komtesën e G20-s, në mbyllje të takimit të mbajtur në Korenë Jugore, zyrtarët financiar u pajtuan për reformim të kuotave të sistemit votues në FMN në mënyrë që fuqitë ekonomike, siç janë Kina dhe India, të kenë më tepër ndikim në procesin e vendimmarrjes. Sulmuesit vetvrasës e kanë sulmuar zyren e OKB-s në Herat të Afganistanit, por nuk ka pasur të plagosur në mesin e personelit të Kombeve të Bashkuara. Policia lokale tha se 4 sulmues vetvrasës, të veshur me uniform policor ose me ferexhe, e sulmuan në ndërtesën afër Heratit, ku gjenden në disa agjenci të OKB-s. Policia tha se derisa njëri sulmues e kishte aktivizuar eksplozivin në një makinë afër hyrjes në kompleksin e zyrave, 3 të tjerët ishin përpjekur të hynin në ndërtesë. Të tre ishin vrarë nga policia afgane. Policia tha se nuk ka pasur viktima në mesin e pjestarve të sigurisë afgane. Talibanët e kanë marë përgjësin për këtë sulm. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, mbajtja eventuale e zgjedhjeve të jashtë zakonshme ka mesi muaj dhjetor, për ishë drejtuesit e KQZ-s shijet si një sfide madhe për Kosovën. Si pas tyre, ka rrezik që procesi zgjedhor të mos jetë i drejtë dhe demokratik për shkak të kohës së shkurtër të përgaditjes. Kronike përgaditur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Ish shefi i KQZ-s Mazlum Baraliu shfaqdrojnë për kohën e shkurtër të përgaditjeve.
Por të gjithë indikatorët dhe faktorët relevant të cilët pretendojnë që të bëjnë shpejt e lehtë gjërat, domosdoshmërisht shpin në një konkluzion të arsyeshëm dhe racional, i cili do të thoshte se vërtet ka pak kohë, vërtet jemi të papërgatitur dhe nuk mund të përgatitemi sa duhet për këto zgjedhje, sepse është tepër pak kohë në dispozicion.
Pas dorëheqjes së Fatmir Sidiut nga posti i presidentit, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi shpalli 13 shkurtin si datë të zgjedhjeve të parakoshme. Por dalja Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës ka shtyr disa subjekte që kërkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme. Drejtuesit e KQZ-s kanë shfaqur dyshimin për cilësinë e zgjedhjeve nëse ato mbahen këtë vit. Ish shefi i KQZ-s Adnan Mirovci thotë se nëse ka vullnet të mirë politik, organizimi i zgjedhjeve mund të marrë notë kaluese nga ndërkombëtarët.
Mendoj se trupi për menaxhim zgjedhjeve KQZ-ja kanë nivel dhe janë trajnuar mjaft. Do të kenë ngjeshje të afateve dhe vetë fakti se këto afate do të ngjeshen krijojnë probleme, por unë mendoj se do t'i dilet.
Zgjedhjet e fundit lokale vunë pa shumë parregullsi në procesin e votimit dhe si rjedhoi, ato u përsëritën në disa komuna. Gzapi ishte ai që luajti rolin kryesor në vlerësimin e ankesave të subjekteve politike. Shuarja e këtij trupi përshëndetet nga Adnan Merovci, pasi siç thot ai, me kompetencat që ka pasur, Gzapi shpeshherë ka vonuar certifikimin e rezultateve.
Mendoj se është zgjidhje e mirë që është ja Gzapit, sepse ajo vetëm kishte me prolonguar, si më thon, certifikimin e subjekteve dhe të pas parasysh të kaluarën dhe si me thonë, eksperiencën e punës të Gzapit nga zgjedhjet e kaluara kemi pas shumë shtyrje të pa arsyeshme, si me thonë, për shkak të vetë afateve, dhe unë e shoh si pozitive çështjen e Gzapit.
Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ka mesi muaj dhjetor, siç është përfolur, nuk është parë me sy të mirë nga shoqëria civile. Shumë kanë dërhequr vërejtjen se në këtë kohë mund të mos ketë vëzhgues ndërkombëtar për shkak të pushimeve të fundvitit. Një nga ata që shfaqdrojnë për këtë çështje është edhe Mazlum Baraliu.
Limiti kohor dhe qasi kohor jashtë zakonisht i papërshtatshëm, sepse në atë kohë gjithë bota perëndimore ajo e fishterizmit është në një mënyrë e përqendruar dhe e fanitur më të drejtë në njërën nga festat më të rëndësishme të tyre, dhe nuk mund të pritet prurje e mirë e vëzhgjuesve ndërkombëtar. Mase dikujt edhe mund t'i pëlqej kjo, po them dikujt nga subjektet e caktuara politike dhe institucionale, për të bërë një situatë mjegullore.
Vitin e kaluar zgjedhjet janë vëzhguar nga rrjeti i organizatave vendore Demokracia në Veprim, rrjeti evropian Nemos dhe janë ndihmuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vetëm zgjedhjet e shpejta mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza e krijuar pas prishjes së koalicionit me LDK-n, thotë Xhavet Haliti, antar i kryesisë së PDK-s. Megjithatë, në intervistën për programin ton, ai shprehet se zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk është lehtë të organizohen. Në fillim të intervistës, korrespondenti ynë Arton Konushevci e pyeti zotin Haliti lidhur me çështjen e zgjedhjeve.
Po unë në bazë të kërkesave të subjekteve politike të partive të ndryshme, duke përfshirë dhe Partinë Demokratike të Kosovës, Pakicat, 2-3 parti parlamentare, janë deklaruar publikisht që janë për zgjedhjet të parakoshme që nënkupton dikun mesin e dhjetorit. Të domosdoshme janë për shumë arsye, sepse procesi i bisedimeve me Serbinë duhet të fillojë, procesi i privatizimit të ndërmarrjeve publike duhet të vazhdojë, duhet ta miratojmë buxhetin e Kosovës dhe duhet të vazhdojmë me marrëveshjet që i kemi bërë më herët me drejtim të ndërtimit të infrastrukturës në Kosovë. Tani zgjedhje tjetër unë nuk shoh për arsye se koha për të futur në koalicione të reja mendoj që është shumë e shkurtër dhe meqense presidenti ose ushtruesi i detyrës së presidentit të vendit ka shpallur zgjedhjet e arshme me 13 shkurt dhe për cilat janë pajtuar të gjithë si zgjedhjet e parakoshme, mendoj që situata e re e krijuar me daljen e LDK-s nga qeveria ka kriju domosdoshmërisht krizë të re, do ta quaja, në drejtim të institucionit në Kosovë dhe kërkon veprim. Dhe veprimi, themun, do tjetë ai që të shpallën zgjedhjet më herët dhe ta kapërcejmë këtë situatë.
Sa mund të rrezikohet një proces i lirë dhe demokratik me organizimin e zgjedhjeve të shpejta?
Unë e kam këtë frikë që nuk është e lehtë që të organizohen zgjedhje të pakontestueshme me këtë shpejtësi të madhe. Kam një frikë tjetër që vëzhguesit ndërkombëtar nuk e kanë të lehtë marrin pjesë në praktikë krishtlindjeve në vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, por besoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë politike duhet të angazhohen dhe të japim hapsin shtesë vet partive politike të Kosovës, të legitimojmë njerëz të kyç që të kenë të drejtë jenë vëzhgues në përqendrat e votimit, duke përfshirë këtu edhe deputetë të Kuvendit të Kosovës, të gjitha partive, edhe përfaqësues legitim të partive politike të cilat dëshojnë të vëzhgojnë zgjedhjet jo vetëm në një qendër, por televizin në për Kosovë dhe kjo të mos ju zihet për të madhe se po shkojnë për vota, të kenë mundësi të qëndrojnë në distancë për të kontrolluar procesin. Një angazhim të madh të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të komisionerëve, policia e Kosovës duhet të jetë prezente, ambasadat e huaja në Kosovë dhe shumë vëzhgues që mund të vinë nga Këshilli i Evropës, po besoj duke pas parasysh edhe territorin e vogël të Kosovës dhe të qarkullushëm, edhe pse ka, më thëja, pak pengesa me, sepse ndërtimi rrugëve ka kriju këto pengesat vogla, dhe po mrena një ore mund të qarkulloj në përgjithë Kosovën, besoj që mundësit i kanë që të kenë një mbikëqyrje solide për zgjedhjet.
Intervistën me antarën e kryesisë PDK-s Xhavit Haliti mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Bisedimet Prishtin-Beograd për personat e pagjetur është të thënë se do të mund të ishin një fillim i bisedimeve për çështje praktike ndërmjet Kosovës së Serbisë, megjithëse bisedimet të këtilla ka pasur edhe më parë. Tashmë është raportuar se për këto bisedime janë pajtuar edhe zyrtarët më të lartë të dy vendeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Antari i delegacionit të Kosovës për personat të pagjetur, një herazi kryesues i Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur Prenk Gjetaj, e quen deklarative gatishmërinë deri tanishme të delegacionit serb për personat të pagjetur për të zbardhur fatin e më shumë se 1800 personave të pagjetur në Kosovë.
Krijohet një imazh se ka ekzistuar një bashkëpunim, po mendoj me ndërmjetësimin kem shkëmbyer informacione reciproke. Nga njëherë ato informacione kanë qenë jo të mjaftueshme, s'kanë qenë drejt vendeve të cilat janë specifikuar si të dyshuara, nuk ka pas zgjedhje, ka pas më tepër gatishmëri deklarative se sa faktike për ndriçimin e fatit të personat të pagjetur.
Komenti i tij pason në njoftimet e mediave vendore në Kosovë, sipas të cilave lehtësuesi evropian i bisedimeve Prishtinë-Beograd u ka dorëzuar palës serbe dhe asaj kosovare ofertën për zhvillimin e një takimi të përbashkët ku do të flitej për çështjen e të pagjeturve. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb pritej të nisnin diku në vjeshtën e këtij viti, pritje të cilat thuhet se nuk kanë mundur të realizohen sipas planeve për shkak të problemeve të brendshme me të cilat ballafaqohet aktualisht Kosova. Gatishmërinë për të biseduar e kanë shprehur tashmë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Boris Tadić. Ky i fundit patën se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të duaj fillimisht të zhvillohej për, siç i ka cilësuar ai, çështje të lehta, siç është ajo e personave të pagjetur. Mirë po, Gjeta i thotë se çështja e pagjeturve nuk mund të quhet çështje e lehtë.
Për të thënë se është çështje e lehtë, nuk mendoj, sepse ndoshta do të jetë çështja më e rëndësishme dhe më e rëndë dhe më e vështirë, sepse ende na mungojnë 1831 persona që konsiderohen të pagjetur.
Drejtoria e Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, Natasha Kandić, thekson se pa zgjidhur çështjen e të pagjeturve dhe të krimeve të luftës, nuk mund të ketë raporte normale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Fati i rreth 450 serbëve dhe mbi 1800 shqiptarëve për të cilët që nga pas lufta nuk ka asnjë informat, sipas saj, duhet të gjendet gjatë bisedimeve politike ndërmjet dy shteteve. Kandić vlerëson se bisedimet për këtë temë mund të gjasin me vite dhe se do të kërkojnë hapjen e arkivave dhe të dokumenteve të shumta, sikurse në Beograd ashtu dhe në Prishtinë.
In my understanding is issue should require really
Më sa di unë, kjo është një çështje që kërkon hapjen e të gjitha dokumenteve policore dhe ushtarake. Edhe institucionet kosovare do të kenë një detyrë të vështirë sepse do të duhet të japin informata dhe materiale për veprimet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u shpreh Kandić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raporti i fundit i Reporterëve pa Kufij për rënjen e nivelit të lirisë së shtypit në Kosovë është shqetësues, thot postierash drejtori i Radio Dugagjinit, Fehim Kurhasani. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se presioni financiar ndaj mediave shkakton pasiguri te gazetarët. Megjithë këtë, ai konsideron se kjo është një fazë kaluese dhe se gazetaria në Kosovë do të arrijë nivel të duhur. Me Fehim Kurhasanin ka biseduar me Lazim Koci.
Reporterët pa kufi këtë javë kanë bërë të ditur se niveli i lirisë së shtypit në Kosovë ka shënuar rënje. Zoti Kurhasani, pse ka ndodhur një gjë e tillë, vështruar nga këndi juaj, pra nga këndi i drejtorit të Radio Dugagjinit, nga pozicioni i tillë?
Po, zakonisht situata në të cilën është Kosova sot reflektohet edhe te mediat edhe në shtypin printuar ose shtypin në mediat elektronike. Edhe në të kaluar, nëse i kthehemi pak situatave elektrizuese tensionume, ta marrim si shembull, kemi 2004-shin, psun gazetarët. Domthonë gazetarët janë ata të cilët gjithmonë janë në shënjestër, ka presion mbi mediat, ka presion individual mbi gazetarët, e aq më tepër në situatën kur Kosova është sot, presioni sa vjen shtat. Por ajo që është shqetësuese që brenda 12 muajve një rënje e tillë është vërtet jo vetëm për shqetësim, por për një analizë të thellë të institucioneve të cilat dëshëm apo s'dëshëm e pranojmë që në prag, sidomos në prag të zgjedhjeve të cilat janë tash, si do t'i quajmë ato, është shumë pak e rëndësishme, ka presion të vazhdueshëm, ka ndikim edhe të qarqeve politike, edhe të qarqeve ndërkombëtare, por edhe nga ata që financojnë mediat e ekzistuese në Kosovë, presioni tjetër gjithë më i madh dhe është shumë vështirë të marrë një politikë balancuese, neutrale, redaktuese, e cili do të qoftë medium në Kosovë. Prandaj, unë ndiv jetën të shqetësuar, them, megjithatë jam optimist për të ardhmen.
Cilat janë format të themi të presioneve që bëhen mbi gazetarët ose mediat jashtë atyre formave klasike, pra është apostrofuar shpesh presioni financiar?
Po, presioni financiar në situatën krizë sfadë ekziston në Kosovë, një krizë permanente e cila vjet sa vjet thellohet gjithnjë më shtum. Gazetarët mendojnë për nesër, a do të kenë buk nesër me hangër, dhe kjo është një nga faktorët kyç mirazim të presionit ndaj gazetarëve. Faktor tjetër është në situatat kur ka zgjedhje, kur vjet të ndrimi të gara, atër bat një presioni sofistikuar, një XY ministër e fton vetë gazetarin, ja imponon pytjet, nëse pytjet e tila nuk i shkojnë për shtati, e thirë kërë redaktorin, kështë që gazetarit gjithë bonë, një situatë kur s'ka atës mbrojtje ligjore, ne s'kemi mbrojtje ligjore, jenë të në gremin të eksistencës sociale, dhe kur të gjitha i tërkë mozaik i rëthanave, bënë që është në faktikisht edhe kjo tabelë e dëshmon më së miri absolutisht që është shqetësuese dhe duhet shumë nëse vazhdon me këtë rënd, unë uroj që mos jetë kështu. Megjithatë jam optimist për nga natyra që është një fazë kaluese e këtij tranzicioni të një formësimi të një shteti të mirëfillt, të një shteti ligjor që se kemi akoma fatkeqësisht, që megjithatë do të vijë në pozicionin e një gazetarie sa më të lirë, me një frymëmarrje të lirë, një gazetarie kreative, e cila do të jetë një nga dhe është një nga standardet, kriteret të cilët Kosova pashmangshëm dhe klasa politike duhet ta di që përpos shumë standardeve që duhet të plotësojë Kosova është edhe liria shtypit, pa liri shtypit asgjë mund të ndrojmë, të jemi diku afër në vagonetin e fundit të Ballkanit për drejt Evropës.
Pavarësisht nga këto rrethana, mediumi që ju e udhëheshni, pra Radio Dugagjini, tash sa vite prin në mesin e radiove kosovare, pra ka dëgjueshmërinë më të lartë në Kosovë. Si e keni arritur këtë sukses që ende e mbani dhe cilat janë sfidat me cilat jeni ballafaquar dhe ende ballafaqoni?
Për me arritë një sukses permanent në rrethanat në cilët kalon shoqëria kosovare, është dashur, në fillim ka qenë pak vështirë, por tash të matë një balans. Një balans e kashit të gjitha subjekteve politike në Kosovë. Ne nuk i kemi nda në dëgjusit a janë për krasë i dhëtarë të këti apo këti subjekti politik. Ne kemi marë dëgjusën si që dhëtarë të Kosovës, me të cilin ne i ndajnë problemet e ti të përdiqme. Dhe kjo politik ka rezultuar që edhe në sondazhin cili u bër tash në muajin shtator, pra një muaj më parë, ne jemi bindshëm me dëgjueshmëri, ka shi konkurrentit ton mediumit publik Radio Kosovës që kemi atë garën permanente këto 10 vite, edhe radio e tjera. Pra ky pozicion dhe tjetri duke e mundësua qytetarit ta thotë fjalën e vet drejt për drejt. Pra nuk ka cenzurë në Radio Dugagjin. Ndodhë të kritikon dikush ish presidentin, më një ministr, kryeministr, nuk ka cenzur, edhe është i vedisimi i audiences në Kosovë, nuk ka keqpërdorim të mikrofonit. Ndodhë ndonjëherë për ndonjë njanës, por, them, është një vedisim që kjo më bën të lumur, ne jemi radio familjare, ne jemi radio familjes kosovare, ajo që jeton me një rogë, me 5-6 antar të familjes dhe i ndajmë shqetësimet. Ky është një nga faktorët kryesorë dhe kjo rezulton pastaj me një konstantë të hyrave materiale nga marketingu dhe ne jemi radio private komerciale pavarësisht në beshtetjes që kemi konstantë permanente nga themelusi, nga korporata Dugagjini që ka pas dhe ka mirë kuptim për politike redaktuese të cilën e bëjmë ne në Radio Gajim, që të kemi të hyra të cilat në këtë situatë krizë na japin një shpresë, një komoditet në thojza të dhësha që t'ja realizojmë edhe planet tona të ardhme të zhvillimit të cilat janë mjaft ambicioze.
Fehim Kurhasani, drejtori Radio Dugagjinit. Personat e shurdhër dhe ata me pengesën e dëgjim ankohen se nuk janë të barabartë në shoqërinë kosovare. Ata thonë se kanë probleme të mëdha veçanërisht në punësim. Nga ana tjetër, zyrtarët thonë se prioritete kanë në zgjidhjen e problemeve të personave me aftësi të kufizuara dhe se në këtë drejtim ka lëvizje pozitive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Personat e shurdhër dhe ata me pengesa në dëgjim po diskriminohen nga institucionet dhe shoqëria kosovare në përgjithësi. Sipas tyre, ky komunitet nuk është i barabartë me qytetarët tjerë kosovar, e posaçërisht sfidën më të vështirë kanë punësimin. Faruk Kukaj është njëri nga personat me vështirësi në dëgjim. Ai thotë se edhe pas shumë premtimeve të marra nga zyrtar institucional se do të punësohet një ditë, ai është ende në pritje.
Që lidi i punës dhe që është duke u finalizua dhe shpeqojmë që ne ka në përfin nga të që me në decua apo me në përfin punësim, por une në anën tjetër jam pak skeptik që ka në pohëm.
Në anën tjetër, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë thot se prioriteti institucioneve të Kosovës është që personat me aftësi të kufizuar tu krijohet mundësia e punësimit dhe të rritet vetdia e kësaj kategorie drejt mundësisë profesionale të barabartë.
Ballafaqohemi me shumë vështirësi, po çështja jonë dhe prioritetet që i kemi adresuar në zgjidhjen e këtyre probleme e shohim një lëvizje drejt përmirësimit tyne, po që po kërkon me vërtetë një angazhim të madh ndër institucionale dhe gjithsesi me aktorët që vijnë nga shoqëria civile dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare.
Ndërkaq Vebi Rukovci, kryetari i shoqatës së personave të shurdhër, me anë të folësit Selman Hoti, thotë se punësimi për këtë kategori të shoqërisë nuk është i kënaqshëm.
Punësimi nuk është, thotë, i kënaqshëm.
Zyrtar në programin e kombeve të bashkuara për zhvillim thonë se përfshirja sociale është një prej qëllimeve themelore mbi bazën e të cilave punon ky institucion. Armand Muja, zyrtar në këtë organizat, thekson:
sfida kryesore lidhet me sfidat e punësimit. Sfida punësimit tyre për një kohë gjatë ata kanë vujt, sidomos për mungesë të mjeshtrive të duhura për të hyrë në tregun e punës, edhe së dyti për të mungesë mundësive. Nimet vetëshëm se mungohet mundësitë për punësim janë sidomos të limituara.
Por sipas zotit Muja, UNDP tashmë me programin e veçantë për këtë kategori të shoqërisë i trajnon këta persona në mënyrë që të kenë më të lehtë të futen në tregun e punës.
Ka pas, është direkt me tani rreth 100 persona për këtyre janë trajnuar, si të qoftë, programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim rekomandon që kjo të bëhet në një kornizë më të gjerë.
Sidoqoftë, sipas Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në Kosovë vlerësohet të jetojnë afër 20.000 persona të shurdhër dhe me dëmtime në sistemin e të dëgjuarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Institucionet e Maqedonisë kanë paralajmëruar masat e ashpra përfshirë dhe konfiskimin e dokumenteve të udhëtimit për të gjitha ata persona që e keqpërdorin liberalizimin e vizave, duke kërkuar azil në vende të ndryshme të BE-së. Ky paralajmërim u bë pas kritikave të shumta nga Bashkimi Evropian se shkupi mund të ballafaqohet me rivendosjen e vizave nëse nuk ndërmerr masa për pengimin e azil kërkuesve nga Maqedonia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isof Kadriu.
Vala e re azil kërkuesve dhe kritikat nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në adresë të qeverisë kanë alarmuar institucionet shtetërore për të ndërmarrë masa urgjente në parandalimin e migrimit të qytetarëve në shtetet evropiane. Nga qeveria thonë se fillimisht do të tentohet që përmes fushatave të ndryshme të informojnë qytetarët se liberalizimi i vizave nuk nënkupton edhe fitimin e statusit të azilit në vendet ku shkojnë. Nëse kjo masë nuk jep rezultate dhe përkeqësohet situata, institucionet paralajmërojnë edhe konfiskimin e dokumenteve të udhëtimit atyre personave që vazhdojnë të keqpërdorin këtë proces, me qëllim që të mos rrezikojnë vendosjen e sërishme të vizave për Maqedoninë.
Për shkak se këto lëvizje mund të rrezikojnë procesin e liberalizimit, janë marrë edhe masa konkrete që të pengohet, domethënë të vazhdohet me fushatën për njoftimin e qytetarëve, njëkohësisht kjo të bëhet edhe nëpërmjet kontakteve të drejtë për drejta. Pra, pjesëtarë të kabinetit, ministra dhe vendskryeministra do të jenë nëpër lagje të cilat tu duhet të shpjegojnë qytetarëve që mundësia e azil qëndrimit në vendet e Schengen është zero, por të njoftojnë ato me liberalizimin e vizave dhe gjitha procedurat tjera.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha. Për gjendjen e krijuar, analistët fajsojnë edhe qeverinë, e cila sipas tyre fare pak ka bërë për të informuar qytetarët me obligimet nga liberalizimi i vizave, duke i dhënë më së shumti përparësi për fitimit politik nga heqja e tyre.
Në atë aspekt faji është qeveria se ajo shfrytëzoi shumë si moment politik dhe nuk u sqaroi se çka do të thonë liberalizimi i vizave. Ktu qeveria edhe pse harxhon shumë më të mëdha për kampanja ndryshme, për këtë kampanjë nuk tregoi ndonjë vullnet ose nuk investoi në mënyrë të mjaftueshme që ta sqaroj popullatës se çka do të thonë liberalizimi i vizave,
deklaroi analisti Albert Musliu. Sipas të dhënave të Ministrisë së Jashtme, numri i azil kërkuesve ka filluar të shënojë rritjen nga fillimi i muajit të kaluar. Vetëm në Gjermani në muajin shtator janë paraqitur 521 kërkesa për azil, 146 në Suedi dhe 82 në Belgjikë, ndërsa gjatë këtij muaji numri është arritur për 206 persona. Analisti Albert Mustiu nuk beson se kjo situatë e krijuar do të çojë në sanksione për Maqedoninë.
Akoma nuk jemi në atë fazë, është mirë që reagohet në këtë fazë të këtyre ngjarjeve që mos mbrim deri në atë situatë që Maqedonia sërish iqet prej listës së varçeng.
Ndim për të kalimin e situatës kanë ofruar edhe nga qendra ndërkombëtare për zhvillimin e politikave migruese, ndërkohë që rajonet e Lejkovës të banuara me popullat shqiptare dhe disa vendbanime tjera me popullat rome janë vizituar edhe nga zyrtarët e lartë të Belgjikës, ku kanë rikujtuar edhe njerëz që gjasat për marrjen e statusit të azilit janë zero dhe se çdo keqpërdorim i liberalizimit të vizave mund të sankcionohet nga Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe fikse nga ky program. Mbajtja eventuale e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ka mesi dhjetorit do të ishte sfidë e madhe për Kosovën, thonë ish udhëheqës të KQZ-s. Duke u shprehur për çështjen e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë, Xhavit Haliti nga PDK-ja postierash tha:
në bazë të kërkesave të subjekteve politike të partive të ndryshme, duke përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës, janë deklaruar publikisht që janë për zgjedhjet të parakoshme që nënkupton dikun mesin e vjetorit.
Faqja në internet e WikiLeaks ka publikuar mira dokumente sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Irak. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.